بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Bugungi sabahımız sol ötken sabahlardagı kulçuluklardın türleri ne kep toxtaganbız. Sol kulçuluklardın biri al-isti'aza. Al-isti'aza yani pana tilew. Tora biz a'uzu billahi minash shaytanir racim degenimizde a'uzu sol isti'aza pana tilew. Men Allah'ın rahmetinden aydalgan şeytandan, şeytanın jamandığından Allah'ın pana tilewim degen maganada. Bol pana tilew tek kana Allah subhanahu wa ta'ala'nın jalgız özünen bolu kerek. Jalgız özünün boğan dalil Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber aleyhissalatu wassalamğa osı iki sure Falaq jäne Nas suresin tüsürgen. Bol ayattar haqiqatta adamnın ömirinde öte bir kerekti dualardı öz içine alğan. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem осы екі аят түсуден бұрын, екі сүре түсуден бұрын әр түрлі дуалар менен Алладан пана тілейтін. Бірақ осы аят, осы сүрелер түскеннен кейін Нәби саллаллаху алейхи ва саллам осы сүрелер менен пана тілеп Аллаға дуа қылатын болды. Құл әузу би раббил фалақ من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وتبر كوب مغان الله دوز شني ألغان فلق يعني تان وقت صند بولاتن بليلردن صول فلق يس بولغان الله دان پانات ليمن من شر ما خلق жаратқан нәрселерінің барлығын жамандығынан пана тілеймін. О мин шаррин наффазати фил уқад, бағанағы сиқыршылар сиқырға, бағанағы әр түрлі жазған, байлаған жіптеріменен үкірген сиқырлаған нәрселердің жамандығынан пана тілеймін. О мин шарри хасидин иза хасад, хасад қылып көре алмай жатқан адамдардың жамандығынан пана тілеймін дейді. Кейінгі сүреде Алланы ұлықтаумен бастайды. Құл әузу би раббин нас, мәликин нас, илахин нас, мин шаррил васвасил ханнас. Құл әузу би раббин нас. Оларға айт деп атыр, не деп? Адамдардың Раббісі болған Алладан пана тілеймін. Мәликин нас, илахин нас, адамдардың патшасы және бүткіл адамдардың құдайы Аллах субханаху ва тааладан пана тілеймін. Мин шаррил васвасил ханнас, васвас қылатын ханнастың жамандығынан. Аллази васвису фи судурин нас, адамдардың жүрегінде васвас қылып жолдан азғыратын. Мин ал джиннати ван нас, сол адамдарды азғырушы нәрселер, олар адамдардан және жиндардан болған азғырушылардың жамандығынан Алладан пана тілеймін деп отыр. Бұл дуалар, бұл аяттағы дуалар өте бір адамдың жақсылығына себеп болған, оны әрдайым Аллах субханаху ва тааланың сақтауында және Алланың панасында сақтауға себеп болатын аяттар. Сол үшін момын адам Нәби саллаллаху алейхи ва саллам дуа қылып пана тілейтін сияқты осы дуаларды, осы аяттарды оқу мен болу керек. А бұның арам түрі бар, ол не? Өліктермен пана тілесе, жындардан пана тілейтін болса, Олардың барлығы арам. Наби саллаллаху алейхи ва саллам га түскен дин келуден бурун жахилият вактында адамдар кай бир жерге барып қонатын болса, түсетін болса, со жердегі сайлықтардың немесе таудың иесінен пана тілейміз деп дуа қылатын. Яғни сол жердің жындары. Сол үшін қазір біреулер үйлер алса, немесе жер сатып алса, со жерге қандар шығарады, қан ағызады, сояды. Не үшін? Сол жердің иелері жамандығынан сақтасын деп. Сол жердің иелері, олар ойлайды, үйдің иесі бар, судың иесі бар, жердің иесі бар деп ойлайды. Бұның барлығы сол бұтпарастардан қалған бір жаман сенім ақида бол. Бүткіл жамандықтардан пана беретін ол Алла субханаху ва тағала. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллам кімде кім қай бір жерге келетін болса, сол бір жерге қонатын болса, сол жерде Алла субханаху ва тааланың сөздерімен бүткіл жамандықта жаратқан нәрселердің жамандығынан пана тілеймін дейтін болса, лам ядурру шайун хатта йархала мин маканихи залик дейді Наби саллаллаху алейхи ва саллам. Осы дуаны айтатын болса, сол жерден кеткенге шейін еш нәрсе оған зиян бермейді дейді. Имам Аль-Қуртуби рахимахуллах айтады, осы нәрсені тәжірибеде көрдім дейді. Осы сапарлардың бірінде осы дуаны қылмай не қылғанда мені шағып алды дейді бір нәрсе. Бұл дәлелет қылады, Наби саллаллаху алейхи ва саллам түскен аяттармен пана тілеу Алладан болады. Наби саллаллаху алейхи ва саллам сүннетінде келген дуалар мен дуа қылуда барлығы Алла субханаху ва тааланың жалғыз өзінен пана тілеу болады. Амма бұны Джин сүресінде айтылғандай, ва аннаху кана рижалум миналь инси яузуна бирижалим миналь джин, адамдардан болған бір кісілер жындардан болған бір кісілерден пана тілейтін еді деген сияқты болатын болса, бұл үлкен ширк болады бұл. Сол үшін бұл пана тілеу Алланың жалғыз өзіне болу керек болған құлшылықтардан. Амма бір адам бір өзі жағдайында болған бір пана тілеп келетін болса, бір залым адамнан немесе біреудің жамандығынан сенден мысал қолынан келетін нәрсені жәрдемін сұрайтын болса, оны беріле береді. Себеп біз айтып тұрған нәрсе Алладан жалғыз өзінен пана тілеу керек болған жағдайда Алладан басқасына сұрау бол. Одан кейінгі ибадат алистиғаса. Алистиғаса яғни жаман жағдайға түсіп қалғаннан кейін сол жамандан жағдайдан құтылудың дуасын талап ету. Алла субханаху ва тағала Наби саллаллаху алейхи ва саллямға осындай жағдайда жәрдем бергенін міндет қылып айтады. Иттастағисуна раббакум фастаджаба лакум анни мумиддукум би алфин миналь малаикати мурдифин. Сендер Раббілеріңнен жаман жағдайға түскен уақыттарыңда Раббілеріңнен осы жағдайдың жеңілдігін талап еттіңдер, дуа қылдыңдар, сұрадыңдар. Анни мумиддукум, мен сендерге мың періштеменен жәрдем беремін деп атыр, күш беремін деп атыр. Бұл аяттың түсуі Наби саллаллаху алейхи ва саллямға мүшриктер Бадр соғысында мың адам болып жолықты. Наби саллаллаху алейхи ва саллям асхабтарыменен 310 қанша еді? 310-нан асықтау, 320-ға жетпейтіндей санақта еді. Олар өте жаман жағдайда, себеп бір адамға 3 адамнан көбірек адам сай келіп отыр. Бұл өте ауыр жағдай. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллям дуа қылады. Имам Муслим рахимахуллах шығарған хадисте Наби саллаллаху алейхи ва саллям Аллаға қолын көтеріп дуа қылып, Allahumma cizli lima va'adtani, ey Allah, mağan birgin vədingdi orunda. Ey Allah, osı cemaat yegir əleketkiz olğatın bolsa, jerde qulsul qılınbaysın dep dualar qıladı. Sonday qatlı dua qılıp Allahdan osınday bir ağır jağdaydan çıqarudı surawı köp bolğandan üstündegi kiyimi tüsüp ketti. Sonda Abu Bakr radıyallahu anhu Nabi sallallahu aleyhi ve sellemdi osınday qatlı jalvarın turğanın körüp oğan mirimi kelip, ya Rasulallah, Allah subhanahu wa ta'alağa jalınganınız jetkilikti, ol sizge bergen vadesin orındaydı dedi. Osında Allah subhanahu wa ta'ala osı ayatlardı tüsürgen. Bol dalil etkiladı, ağır jağdayğa tüsken vaqtında momın en birinci bolıp Allah subhanahu wa ta'alanın jalğız özine gana dua kılıp, содан ғана осы қиыншылықты кеткізуді талап етеді. Амма осындай ауыр жағдайларда пәленші өлік немесе мынандай әулие деп жәрдем береді деп ойлайтын болса, бұл осы ширк болып есептеледі. Алла айтады: "Амма йуджибул муттарра иза дааху ва якшифус суа ва яджалукум хулафа аль-ард" İlahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Өте жаман жағдайға, ауыр жағдайға түсіп қалған адамның дуасын кім қабылдайды? Ол дуа қылған уақытында. Оның басында түскен жамандықты кеткізетін кім? Алла айтып отыр, оның барлығын кеткізетін Алла емес пе? İlahum ma'allah. Содан кейін Алладан басқа құлшылық қылатын бір құдайды талап етесіңдер ме? Bu ауырлықтарды кеткізетін, оның орнына жеңілдіктерді келтіріп, сендерді жерде билік иесі қылып қоятын Алла емес пе? Ва яджалукум хулафаа ал-ард, а илахум ма'алла. Со менен бірге Алладан басқа құдайға құлшылық қыласыңдар ма? Осы қиыншылықтарды кеткізетін Алла ғой, одан кейін басқа біреуден жәрдем сұрайсыңдар ма? Бұл дәлел қылады. Ауыр жағдайдан, қиын жағдайдан құтқалдыратын, оны жеңіл қылып беретін, оның ауырын жеңіл қылып ақыретте оған сабыр қылатын болсаң, оған сауап әжір беретін Алланың жалғыз өзі. Одан кейінгі болған құлшылық ол сою құлшылығы. Бұл адамдар сыртқы көрінісінде бір әшім бір амал деп есептейді бұны. Төбеде айтқандай, нешіреттен айттық, құлшылық дегенде адамдар сол мешітке барып намаз оқуды, немесе өліктің үстінде Құран оқуды ғана түсінеді. Жоқ, олай емес. Құлшылық деген төбеде айтылғандай, момынның бүткіл амалы егер ол жақсы ниет қылатын болса, құлшылыққа айланып кетеді. Сол құлшылықтардың бірі осы сою. Бұл құлшылық бол. Болған дәлел Аллах субханаху ва тааля үйретіп Нәби саллаллаһу алейхи ва саллямға айтады: "Құл инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин ла шарика ла". Оларға айт деп отыр Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллямға айтып. "Инна салати, менің намазым". Намазда не бар? Намазда зікір бар, дуа бар, руку бар, сәжде бар, өзін төмен алу бар, пана тілеу бар, солардың барлығы Аллах субханаху ва тааланың жалғыз өзіне. Ва нусуки, менің сойғаным, Муджахид рахимахулла айтады, бол әр бір сойған нәрселердің барлығы. Ва махяя, менің өмірімде болатын жақсылық жамандықтардың барлығы. Соған тауфиқ беретінде Алла, демек өмірім Аллаға қайтады. Омамати, соның өмірімдің ақырында жақсылықпен бітуіне де себеп қылатын Алла, демек ол да Алла үшін. Лиллахи раббин аламин, бұл нәрселердің барлығы әлемдердің Раббісі болған Аллаға тән деп отыр. Ла шарика лах деп сол мағынаны растап тәкіттеп қойып атыр. Оға оның ешқандай серігі жоқ. Және Нәби саллаллаху алейхи ва саллам Али радияллаху анхуның хадисінде айтады: «Ләән Аллаху мән зәбаха ли ғайрилла». Алладан басқаға сойған адамды Алла ләнет дейді деп отыр. Бұл ләна ләнет дейді деген екі мағанада түсінуіміз мүмкін. Бірінші мағанасы, Нәби саллаллаху алейхи ва саллам Алладан басқаға сойған адамды ләнет дейтін екенін хабар беріп отыр. Ол рас. Нәби саллаллаху алейхи хабары дұрыс хабар. Екінші мағанасы, Нәби саллаллаху алейхи ва саллам Алладан басқаға сойған адамды ләнет деп дуа қылып атқан болуы мүмкін. Нәби саллаллаху алейхи ва саллам дуасы қабыл болмады. Демек, бұл Алладан басқаға сою, бұл үлкен күнә және ширк, оның үстіне Алланың ләнетіне жолығуға себеп болатын бір үлкен күнә болып есептеледі. Бұл үлкен күнә болуының түрі, ол үшін сойылып тұрған нәрсені ұлықтап, соған қаст қылып, өзін соның алдында төмен алып, соған жақын боламын деп, соны ұлықтап сою, бұл осы сүйретте болады. Сол үшін сол бір қабірді барып, қабырға сою, немесе кейбір өзендер адамдар көбінесе шөгетін болса, сол өзендерге барып қан ағызу, немесе бағанағы айтқандай үйлерде жаңа үйлер алғанда, немесе жерлер алғанда соған барып сол жердің иелерін ұлықтап сою, немесе бір келетін миман келуменен аяғын астына қан шығару соны ұлықтап, болардың барлығы Аллаға серік қосу болған үлкен күнә. Бірақ союдың басқа түрлері де бар. Ол немесе мубах болады, немесе сүнна, мустахаб болады. Нәби саллаллаху алейхи ва саллам айтқандай, кімде кім Аллаға қияметке иман келтіретін болса, өз миманын құрметтесін дейді. Немесе үйленген уақытында той жасағанда сою, Абдурахман Ауфа Нәби саллаллаху алейхи ва саллам әулим валау биша, бір қойып, қой сойып болса да валима істе деп отыр. Бұл мустахаб, істесе абзал. Сол сияқты ақиқада сою, бала туылғанның шүкірлігіне сойылған. Немесе уажип болуы мүмкін. Ол хажда хадидға сойылатын, немесе каффараларға сойылатын союлар, болардың барлығы уажип. А кейбір жағдайларда сою әшін бір мубах болуы мүмкін. Ол адам өзі үшін, жеу үшін, бала шағасы мен үйдегілермен сойып, ет жеу үшін сойса, бұл мубах сою, бірақ болардың барлығы Алланың атымен айтылған болу керек. Алланың аты айтылса да, бірақ әулиені ұлықтап сою болатын болса, о Алланың неше рет аты айтылған менен тіл емес, бұл жерде жүрек амалы кетіп отыр. Сол үшін бұл болмайды. Шариғатқа сай сою болу үшін ол Аллах субханаху ва тааланың аты менен ол жүректе сол тілге сай болған жағдайда болу керек. Демек осылай союдың түрлері осы түрлерге бөлінеді, және бұл сою деген не? Құлшылық. Осы союлар кейбір жағдайларда үлкен ширк болуы мүмкін. Кейбір жағдайларда үлкен ширкке себеп болған кіші ширк болуы мүмкін. Ол қалай ол? Тура Nəbi sallallahu aleyhi və səlləmnin aldına bir əyil kirib, mən buva nə deyəm bir yerdə tüyə soyuğa nəzir qıldım, deydi. Sonda Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm sol soyatın yerdə, buva nə deyən yerdə but, cəhiliyyət butlarından bir but var mıydı desi, yox, deydi. Bu sıraudun maqsəti ne? Sen Allah üçün soysan da, Allah'dan başkasına sir qoslatın orunda soyu mümkün emes. Sol siyaqtı kabırlardın üstüne barıp soyu iki jağdaydın birinde boladı. Eger sol kabır iyesin uluqtau maqsatta soyatın bolsa, soğan jaqın bolu, sonu uluqtap, so menin жақын болам, осы қабырға, осы әулеге жақын болам, содан кейін мен дуамды қабыл қылады, амалдарым дұрыс болады, келешегімде жол ашылады деп соятын болса, бұл менен ол үлкен шірк істеген болады бұл. Бұдан сақтану керек. Амма әшін әкеме немесе атама садақа, бірақ сол қабырдың алдына барып сойсам, әжірі сауабы көбірек болады деп етіқат қылып істеген болса, бұл бидат болады. Себеп, сауаптың жолын қате тауып отыр бұл. А сол, оның сыртына, сырттан көрген адамға ширкке себеп болуы мүмкін. Немесе сол жерге келіп сойғандығы үшін ол жұмыстары жүріп кетсе, Алладан емтихан болып. Ол сол жерде ұлықтау, қабырларды ұрықтау, жақсылықты алып келе деген деп ойлап қалуы мүмкін. Бұл ширк, үлкен ширкке себеп, кіші ширк болады. Сол үшін осындай амалдарды істеп тұрған адамдан біз сұрауымыз керек. Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай, сұраған сияқты. Не үшін сойып отыр? Егер соны айтқа, ұлықтау үшін сойып отқан болса, үлкен ширк. Амма сауабы көбірек болатын болса, оның үкімі басқа. Не бидат болады, немесе ширкке, үлкен ширкке себеп кіші ширк болады. Демек, осы нәрселерді білуіміз керек. Бірінші өзіміз сақтануымыз үшін, екіншіден адамдарды да сақтау үшін бұл мәселеден, сақтауға себеп болу үшін, үшіншіден істеуші адамдың айырмасына бару. Кім ширк істеп атыр, кім бидат істеп атыр. Соған жараса өкім өзгереді. Демек осы жағдайда осындай қысқа мәселелерді білуіміз керек. Осы жерде сойылған нәрселер негіз Аллах субханаху ва тағала мұсылмандардың сойған нәрсесі жиле береді. Сол сияқты әхли кітаптардында сойылған нәрселерін Аллах субханаху ва тағала Құранда адал қылған. Тек қана бір мұсылманды бағанағы сияқты қабырды ұлықтап, әулиелерді ұлықтап сойып атқан болатын болса, ол бес уақыт намаз оқыса да оның сойғанын жемейсің. Тур сол сияқты мұсылман бір айуанды ұрып немесе токқа қойып, бірінші өлтіріп алып, содан кейін сойса оны жемейсің көргеннен кейін. Тур сол сияқты христиандарда. Бұл мәселеде олар мен олардың айырмасы жоқ, себеп адалдықты екеуі бір түрлі. Одан кейінгі құлшылық ол нәзір. Аллах субханаху ва тааалаға нәзір ету. Нәзір не ол өзі? Нәзір бол қазақшада бір нәрсені Аллаға атау деген мағынада істетіледі. Өзіне уажип болмаған нәрсені мойнына уажип қылып алу. Яғни, оған қазір Мухаррам айында ораза тұту уажип емес, мустахаб жұмыс. Бірақ ол осы Мухаррам айынан 10 күн ораза тұтуды нәзір қылдым десе, ол өзіне өзі уажип қылып алады ол жұмысты. Нәзірдің бір түрі бол. Ешқандай бір себепсіз нәзір қылып алады. Екінші түрі айтуы мүмкін, егер мен емтиханнан жақсы өтсем, осы айдан бір апта ораза тұтып беремін деп нәзір қылады. Бұл нәзірдің екінші түрі. Тура оған ұқсайды, егер менің балам сапардан сәлемет қайтса, немесе сауда мынандай жүрсе, мен Алла үшін мынандай нәрсені нәзір қылдым дейді. Бұл шартпен нәзір қылынған нәрсе. Үшінші нәзірдің түрі ол Аллаға күнә болатын нәрселерде. Мен мынандай, мен ана мысал пәлен Аллаға мынандай күнә істеуді нәзір қылдым дейді. Олардың әр бірінің түрінің өкімі бар. Бірінші түрі ол Алла субханаху ва тааалаға ешқандай бір шартсыз нәзір қылу. Бұл құлшылық. Бұны орындау керек. Бұны нәзір қылса да бола береді иншалла. Кейбір ғалымдар мәкруһ дейді бұны. Кейбір ғалымдар мәкруһ дейді. Екінші түрі Бұл бірінші түрін орында уажиб. Себеп Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мен назара айти Аллаха фалйутиху". Кімде кім Аллаға нәзір қылуды, Аллаға мойынсынуды, бір құлшылық қылуды нәзір қылған болса, оны орындасын дейді. Екінші түрі ол Аллаға шарт қою менен. Егер мынандай қылатын болсаң, мен саған мынандай нәзір қылдым деп айтады. Бұл негіз кейбір ғалымдар макрух дейді, кейбір ғалымдар арам дейді бұны. Себеп тура бір Аллаға сен қылмасаң, мен қылмаймын деген мағынада бір шарт қойып құлшылық қылып атқан сияқты. Осы нәзір туралы Наби саллаллаһу алейхи ва саллям: "Иннаху ла яти би хайр ва иннама юстахраджу бихи минал бахил" дейді. Бұл нәзір жақсылық келтірмейді, бұндай нәзір. Бұндай нәзір менен бақыл адамнан, өзінің малынан немесе құлшылығынан қызғанатын бір адамнан шығарылады бұл нәзір менен. Мәжбүр болып шығарады. Адам Алла бұл мәжбүр қылынып қылынған садақаға немесе құлшылыққа қажеті жоқ. Сол үшін кейбір ғалымдар бұны арам дейді, осы түрде болған нәзірді. Бірақ оны орында уажиб, себеп ол құлшылықты нәзір қылды. Оны орында уажиб болады. Үшінші түрдегі ол Аллаға күнә болатын нәрселерді нәзір қылса, бұл арам. Оны орындау да мүмкін емес. Себеп Наби саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Ва ман назара айъси Аллаха фала яъси". Кімде кім Аллаға күнәлі болады, күнәлі болуға, яғни күнәлі болған жұмысты істеуге нәзір қылатын болса, оған оны орындамасын дейді. Бірақ осы нәзірлерді, бірінші, екінші түрдегі нәзірлерді орындай алмай қалса не істейді? Оның кафарасы бар. Оның кафарасы, оның орында өтетін нәрсе не ол? Ол үш нәрсенің бірін ретімен қалап, ішіндегі нәрсе, сол үш нәрсенің бірін таңдап істейді. Сол үшеуінің біреуін де істей алмаса, одан кейінгі нәрсеге көшеді. Ол не ол? Үш нәрсенің бірін таңдауы, ол үш нәрсе не құл азат ету, немесе он мискин тойдыру, немесе орта тамақпенен, немесе ол онын киіндіру. Осы үш нәрсенің бірін таңдайды, қалағанын істейді, егер сол нәзірін орындамаса. Уәжіп оны орындауы. Егер орындай алмаса, үш нәрсенің бірін таңдайды. Егер осы үш нәрсенің біреуіне де қадір болмаса, онда үш күн ораза тұтып береді. Бұл сол аятта келген өкім осы. Бұл бірінші, екінші нәзірдің түрінде. Үшінші нәзір десе, яғни Аллаға күнә болатын жұмысты нәзір қылып қойса, оны орындамайды дедік қой. Ал енді орындамағаннан кейін оны кафарасын төлеу керек пе сонда? Ол да бағанағын десе, бұнда хилаф келеді ғалымдардың арасында. Кейбір ғалымдар орындай дейді, кейбір ғалымдар орындамайды дейді. Аллаху алам, орындамағаны сол бағана кафараны төлемеген дұрыстау. Не үшін? Ол аслан ол құлшылық болған жоқ. Құлшылық болмағаннан кейін оны кафарасы да болмайды. Бұл кейбір ғалымдардың, солардың бірі Шейх Ислам Таймий рахимахуллах осын дұрыстау деп біледі. Аллаху алам. Осы менен бірінші негіз туралы қысқаша мәліметтер бітеді. Кейінгі сабақта иншааллах екінші негіз ол ислам дінін тану білу туралы сабақ болады иншааллах. Осы менен бүгінгі сабағымыз бітеді. Субханака аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.